Ага, окей, давайте так. Угу. А є вона? Ні, немає. Вони ж не буде її.
Ні, але Литвиненко немає. Угу. Тихонечко, щоб...
Шановні колеги, шановні гості, добрий день. Я рада в нас, що сьогодні так живо і насичено у нас сьогодні з вами на засіданні. У нас є кворум, ми можемо розпочинати нашу роботу, нашого комітету. Насамперед, колеги, я хотіла б, щоб ми з вами узгодили наш порядок денний. У нас з вами був розданий наш проект порядку денного, розісланий. Які будуть заперечення, зауваження, пропозиції? У нас із вами, давайте я вас поінформую стосовно законопроєктів, які якраз ідуть у нас пунктом 3 і 4, проєкт закону про внутрішній водний транспорт 1182 і проєкт закону про внутрішній водний транспорт 1182-1. До нас надійшло прохання від міністра інфраструктури про те, що він хотів би сам бути присутній на розгляді цих законопроєктів, а паралельно нам поінформували колеги з профільного комітету, що якраз іде зараз розмова про і об'єднання, і оновлення взагалі цих двох законопроєктів, і розробку такого спільного законопроєкту, то я думаю, що ніхто не буде заперечувати, щоб ми їх сьогодні не розглядали і зняли з порядку денного. Немає заперечень. Це одне, і також наша колега пані Марія М'єзенцева, яка сьогодні є у відрядженні, і є серед співавторів законопроєкту реєстраційний номер 2172, попросила його теж зняти з... перенести його розгляд на наступне засідання комітету через те, що вона його не може представити, і жоден з інших колег, які є співавторами, також не можуть бути. Пані Підласа теж не може бути сьогодні присутня на нашому засіданні. Якщо немає заперечень, то з цими змінами я би просила ухвалити порядок денний на сьогодні. Прошу голосувати. Хто за? Дякую одностайно. Колеги, ми з вами запросили і дуже вдячні. Я, напевно, маю перейти на англійську мову, так? Я так думаю. Okay. Okay, we had to agree on the agenda today, and we are very pleased and grateful that upon our invitation and upon kind of common initiative, we have today this high representation of all the offices of UN that are represented in Ukraine, and we are very much interested as committee members to actually learn more in brief but detailed kind of presentation. What are your priorities of work in Ukraine, where maybe we as parliamentarians specifically the committee that is responsible for integration of Ukraine in the European Union could be of assistance and of help. Welcome. So we are welcoming here our friends and partners from UN agencies here and from the OSCE on the spot. Unfortunately, our colleagues from the Council of Europe couldn't join us today. So, but I hope that we can manage, and it's up to you how do you want to organize your presentation. I think Osnat will lead the call, so to say, and the floor is yours. We would want to try to hold this part to finish in about 30 minutes at most. So the floor is yours.
Thank you, Madam Chair and members of this committee. It's an honor and a pleasure, and thank you for welcoming us and allowing us to present ourselves as the United Nations. I want to first of all acknowledge the great cooperation that we've had with you in your past position as Vice Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration, and the important headway that was made, particularly in upgrading the status of the national women's machinery and placing gender equality at the center of the government's priorities. And we thank you for this continuing ongoing cooperation in your present role and the role of this committee. This committee, really, we see it as having such an important legislative and oversight role on implementation of gender equality legislation and all of the policy documents in context of Ukraine's commitments to EU association agreement signed in 2014. There are many points that have been given by the colleagues. I will run over maybe the headlights and the headlines, and then some of my colleagues perhaps can provide a bit more detail. But let me say that the human rights agenda is very important for all of us in the UN, but and in light of Articles 14-24 of the Ukraine EU Association Agreement, we look forward to cooperating with you in advancing the human rights agenda. And want to recall that there's a national human rights strategy and action plan at 2015 to 2020 that is embedded in the association process, and we hope to cooperate with you, and as well as encourage you to cooperate with the Parliamentary Committee on Human Rights and OHCHR and Ministry of Justice are also developing a methodology for monitoring and evaluating the strategy and action plan. Another topic that is very much on our minds is, and we look forward to supporting you with global good practices, the issue of reform of the judiciary to make the system of judges' disciplinary liability more effective, and also amending legislation and proceedings to prevent undue delays, which is still a problem in Ukraine. And we furthermore recommend to the Parliament and to the government to address the issue of not enough judges, especially in the local courts. Another issue that is of a priority to us is the issue of remedy and reparation to civilian victims of the conflict. There have been 7,000 civilians who have been injured and over 3,000 that have lost their lives. And we want to elaborate that according to international law, the government needs to provide reparation to victims for acts which it is responsible and which constitute serious violation on international human rights and international humanitarian law. And I just want to clarify that when we say reparation, it's not about the interstate relations of Ukraine, but it's about compensation to civilians who were injured in hostilities or to relatives of those killed. And it does not mean that Ukraine is taken liability for all conflict-related deaths and injuries. On the issue of accountability for human rights violations committed in the past, including Maidan and in Odessa, we encourage further action on that and call for investigations to proceed more effectively and speedily. And we further recommend that Ukraine adopts a non-discriminatory and comprehensive legislation in line with international standards in cooperation with international and national organizations. And certainly we look forward to working with you. I know that I'm going perhaps into too much detail, but let me just say that we welcome the adoption by the Parliament of Ukraine during its first reading the draft law on the harmonization of national criminal legislation with international law, and we would like to recommend that certain revisions to this law in preparation of its second reading, so it is more, even better aligned to international standards. There is also the issue of the right to social security and social protection. We would encourage the adoption of legislation to ensure equal access to pensions for all citizens of Ukraine, regardless of their place of residence or IDP registrations. This is an issue that we are advocating for a long time and hope that there will be some progress. The issue of human rights and minority, there are also some gaps in national legislation on language policy to ensure effective protection and realization of national minorities. And we do want to note that and this is the Human Rights Special Monitoring Mission, that we continue to observe that as smaller events organized by the LGBTI community in the regions are often disrupted by extreme right-wing groups who act with impunity, and we recommend to ensure that the definition of hate crimes as set in Article 161 of the Criminal Code is interpreted to protect that group, but also community of Roma, and that motives of perpetrators and aggravating circumstances should be considered during the initial criminal classifications and investigation. We are very grateful to the opportunity to learn more also about the committee's plans to advance this agenda and see, and very open to see how we can better support you. And I want again to assure the members and the chair and all of this committee that we will continue to support you and the government with implementing UN Security Council resolutions on women, peace and security, as well as the Beijing Platform for Action and CEDAW, and importantly, we will continue to engage with the Parliament as the key partner for advancement of women's rights and gender equality. Thank you very much, and I'm pleased to be here with UN Women, UNFPA, UNDP, OHCHR, DPPA, and IOM, UNOPS, and ILO. So, again, thank you for giving us the time, and we are open to questions and additional comments from you. Thank you.
Thank you. Colleagues, thank you. I would encourage your questions, comments. Do you want me to go and cut the comments? Or maybe you want to... Someone wants to add something? Of Anastasia, yes? I encourage you to,
thank
to
you
add
so
something.
Much. So first of all, of course, we are extremely grateful for all the previous collaboration with you, and I know that your mandate has shrinked from three issues, broad issues of European integration, Euro-Atlantic integration, and gender equality to just European integration, but from our several months of experience with you, our cooperation with you in your new capacity, we know that you didn't limit your scope of work to that. And from that perspective, I very much appreciate your engagement with the government and collaboration with a number of international organizations in the areas of pushing for gender analysis of legislation, institutionalization, and preventing taking measures to prevent potential backlash. This is extremely important to ensure that the ongoing reforms, which are a part of the commitment of Ukraine and the EU Association Agreement, integrate gender equality in full, and this is not possible without the fully-fledged, the ministries fully responsible for gender analysis of legislation. From our side, we're making efforts, and we're very grateful that you are taking efforts from your side, so if we can streamline our advocacy with the Cabinet of Ministers and getting support from the other committees of the Parliament, we will be very happy. Another area is women, peace and security, and OSMAR has highlighted it. I know that it's not formally a part of the portfolio of your committee, but I would like to flag that next year will be absolutely critical, and it can give another boost to the visualization and increasing accountability of Ukraine, both government, parliament, and as well as civil society for implementation of this agenda. We have two new resolutions which were adopted by the Security Council, and both of them focus increasingly on conflict-related sexual violence. And this is why we appreciate the efforts of the Verkhovna Rada and yesterday's workshop on reparations and on the transitional justice. We will count on your partnership in terms of advancing the conflict-related sexual violence-related reparations. So, you know, the entire scope which we have accomplished under your leadership in the government, the international protocol, and the guidance of the UN Secretary General on reparations for conflict-related sexual violence, these tools, UN tools, are at your disposal, so we count on your advocacy. And, of course, the National Women's Machinery, nobody, I think, has done more than you personally and your colleagues in the Cabinet of Ministers and the members of Parliament who are co-chairs of the Parliamentary Caucus for Equal Opportunities to advance the National Women's Machinery and elevate it to such a high level, but now we still have a lot of work to be done to trickle it down to the oblast and communities level so that the national gender equality policies and commitments would be actually implemented at oblast level and communities. Otherwise, they will never reach the people. Thank you.
Thank you.
Please.
I just would like to add some puzzles to the overall picture of the UN work in Ukraine and focus on the ILO as institution taking care of the ILO, of the labor market, social policy issues. And I represent one of the projects of the ILO, which is funded by the EU and focus on the occupational safety and health issues. We support Ukraine in improving the working conditions and how, especially through the providing the support to Ukraine in implementation of the Chapter 21 of the EU-Ukraine Association Agreement. What exactly for the next 3 years we will be focused on providing the support in drafting the legal acts, implementing 10 EU directives for receiving this agreement, and really to make sure that the new system will be fully in line with the EU standards. So in this context, I think it's very important that we both can capitalize on the support provided by the EU and to interact closely in advocating this draft law that will be developed in close consultations with all the stakeholders in Ukraine. Thank you.
Thank you. Anybody else?
Yes. All right. I found the right button. Thank you very much. No, again, very happy to continue our cooperation with you as you have played a very key role also in the adoption of the strategy on preventing and addressing conflict-related sexual violence. Now, recently, the Secretary General of NATO was visiting the country and he was making also the point that it is fundamental to respect human rights, the rights of minorities. For accession. So on these two points, maybe where the committee might want to pay specific attention is the fact that currently there is a draft strategy on the protection of civilians that is at the Cabinet of Ministers. And then following the strategy, when it will be adopted, the government will have to also develop an action plan. So this most certainly something that your committee might want to pay attention and contribute to. And there, as a human rights monitoring, as a monitoring mission, and as a UN, there is expertise that we can provide to you. So second point also that is of relevance to your committee relates to the rights of minorities. The Parliament last year has adopted a law on national languages. And one of the provisions of the law foresees the adoption of a law on minority languages by the 1st of January 2020. There, as a UN, we have developed an analysis of the language law that we are more than happy to share with your committee, but also we stand ready to provide you with technical support and assistance in developing the national minority law that is due on the 1st of January. So I will stop there. Thank you. Thank you very much.
Thank you. Colleagues?
Thank you so much. We're welcome, all of you. We have one question, maybe. For the next year, your plans and agenda, and where our committee could help promote or follow up your activity here in Ukraine. Thank you.
No, on agenda.
Priorities for the next year, where we could be together.
So we are still operating under a framework agreement that we have signed that is still ongoing for the next couple of years. And it's the focus is on the following priorities. So the first is on inclusive economic growth and environment. The second is on social protection. This is where the work of the UN agencies focuses very strongly on social protection, on health, strengthening and supporting the health system and reforms, as well as education and support to the those sort of reform processes. The third area is on governance, good governance, and this is where we support on a lot of work on legislation, on strengthening of institutions. There's work on the anti-corruption agenda that we are supporting, and in different ways the UN is working on that. And last but not least, the priority for us is on the social cohesion agenda, with a particular focus on Eastern Ukraine. This is also where we continue to be very active in humanitarian assistance, delivering support to Ukrainian citizens in all parts of Donetsk and Luhansk, on both sides of the contact line, and we cooperate very closely with the local authorities, so both central and local institutions. Thank you.
Well, thank you so much. I think it's good for all of us to understand and know where the capacity is present here in Ukraine that we can also reach out to. I think if we are talking about specific things connected to drafting of legislation, where ILO is present. For example, right now the new labor code is being in the making. It has been long overdue, but I think that this is exactly where all basically of agencies could help us to ensure that we are in line also with directives, anti-discrimination directives of the EU, but also with the practices of the democratic countries that are important to be reflected in this new labor code. We know how difficult it was to make some of the amendments to the existing labor code when we were preparing to get the visa-free regime with the European Union. Obviously, it's important for us to preserve those things and maybe to widen them up. So I guess most of the agencies would be very much welcome. If you do have anything that you think that we should pay our attention to, you're more than welcome just to send it over to the committee, and we will be happy to work on this with the colleagues. Thank you for your warm words of gratitude. It's likewise it's been rewarding cooperation, I think, in the interests of this country, where you are all also leaving parts of your hearts while working here. So I do hope that also here from this commission committee we can also further push the agenda of gender equality, what is still dependent here in the Rada. We are right now with some colleagues working also on the legislation, on the draft legislation with regard to ensuring that conflict-related sex violence is included in our criminal code, is criminalized, and actually that we can address this. We have already approached the Prosecutor General's office with the protocol, with UN protocol on how to actually act on the cases of conflict-related sexual violence. So, these are parallel processes that we are definitely going to keep focus on. And I think that it's important that Equal Opportunities Caucus is, you know, developing here in further in Ukraine. We appreciate that, you know, we're strengthened also by some of the experts working from UN. From UN Women specifically with that caucus, and right now we are preparing suggestions from the caucus in, to the rules and procedures, for example, that are being developed in Ukraine, so that in the parliament that they could be also reflected in this. However, you know, I appreciate that you are, you know, focusing on human rights violations in the past, but I think we all would appreciate, and I hope that colleagues here would totally agree, that there would be more proactive stance of UN agencies in actually addressing the abuse of human rights issues on the occupied territories of Ukraine, including Crimea. For us, you know, definitely the reports that are coming out from the UN are extremely important, and the more, you know, you can ensure that, that you have the first-hand information from those territories and reflect that on the international scene, I think we all would be grateful that that is done, you know, on behalf of the well-recognized, highly recognized international institution as UN is. So for us, this is also very important. And I think that we would be grateful that whatever you have, whatever you are producing in terms of, you know, draft ideas for the legislation in terms of also social cohesion and social protection that was mentioned, we would be interested in having a look on that and actually working with this as well. Colleagues, welcome. Yeah, please, Oleg.
Dear friends, thank you again for your time and for your for everything you do to help Ukraine to not only to develop but also to sometimes to streamline properly the development. We are very grateful to your particular stance with regard to the national minority language issues. That's something that is a great concern for our party, for our voters, especially with regard to the Russian language, that is, like, we believe it needs to get its proper status and its proper protection in Ukraine. But I'm grateful to Ivana for raising the issue of the labor court, and I have a particular question, because I've just, like, an hour ago finished a meeting with the director, regional director of the Friedrich Ebert Stiftung here in Kyiv. And what I heard from him only increased my concern that we have another party, Opposition Platform for Life, with regard to the potentially ultra-liberal labor clause that's being drafted. So he said he struggles to name even people who are working on it. What they heard is some people from American Chamber of Commerce that we believe is to be wrong from the start, because the labor quote in any normal democracy shouldn't be written by employers, as it is meant, the labor legislation is meant to defend the weaker side, so the employees first and foremost. If the employers draft in the labor quote, we can expect it to be quite discriminating against the hired people. So I'd like to know what you know about the new labor code, who is drafting it, and what we should expect. Because the rumors disseminated in media is that the whole idea of this new labor code is mostly to simplify the firing of personnel. And if it's about that, definitely it's not only that we want to vote for it, but it's just about for society to know. We already have the land reform that provokes deep divisions as a society. So if the labor code is something of the same kind, if we're again moving ahead away from the social responsibility of the state to defend the employees, if it's about in the interest of international corporations, then we should know it well in advance. So thank you. Please.
Just one remark. Yes, Sergei Savchuk, National Coordinator of the ILO, is in close contact, first of all, with the Committee of Social Policy and Veterans' Rights regarding this, and we fully confirmed several times that ILO is ready to provide its comments to the draft labor code as soon as this request comes to Ukraine. And, of course, the key concern of the ILO will be that this document was in line with the international labor standards ratified by Ukraine. It's over 70 international documents. They have to be observed, they have to be respected, as you know, because they are part of the national legislation. And in this context, ILO is fully open for the collaboration and to providing the official comments from the relevant competent bodies as soon as we receive this version of the document.
So you haven't seen it yet?
Maybe just again to reassure you that it's the UN, I mean, Ukraine has signed on to ILO conventions and standards, and we will offer our best advice and also some, you know, models and solutions. And I've already, in my meeting with together with the ILO and the Ministry of Policy, have conveyed that, and we will definitely provide them our best advice on this. Thank you.
So I also wanted to thank you all for all the assistance you providing and for coming here and telling us about the plans that you have. The plan for the government and for the People's of the Party coalition here, in the faction here in Parliament, is to also servant of the people. To focus our work on pertaining to resolving the conflict on the east, to also focus our efforts there on the east. There were several sittings of Committee on Reintegration that were done in different cities in eastern Ukraine, and several other committees have adopted the same policy, the same strategy, where we want the work of the parliament to be visible also, so that people in the east get to feel that, that they are really in the focus of all these reintegration efforts. So we definitely appreciate you also joining in where we hold these committee meetings and different events that we're going to be doing more and more in places, not in Kyiv, but in places there in the eastern Ukraine, where we could definitely use your advice and your assistance.
We would welcome that. I think there's a lot of activities that the UN is supporting, both humanitarian, recovery, development, and to the extent that the committee has meetings in eastern Ukraine, we would be very pleased to speak to you and see how we can. You can also become more familiar with our work on the ground. We're very happy to do that.
Thank you, Madam Lukrani. I would like to give the floor maybe for a couple of words to ICE coordinators, managers here, that maybe that we would also get a sneak peek to your activities.
Дякую, Івана Ростін. Добрий день, шановні члени комітету. Дякую за можливість представити нашу активність. В цьому році святкувалося 20 років присутності ОБСЄ в Україні саме в тій формі, в якій воно сьогодні присутнє. Це координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Ми намагаємося бути активними в усіх трьох так званих напрямах ОБСЄ. Це політико-військовий вимір, економіко-екологічний та третій вимір, так званий людський вимір, human dimension, в якому, напевно, ми працюємо найбільш активно. Це і робота в сфері підтримки Центральної виборчої комісії, це і робота в сфері судової реформи з Конституційним судом, Верховним судом, це робота зі Службою безпеки України багаторічна, з Міністерством оборони, багатьма іншими. Я, напевно, для того, щоб через призму одного з проєктів продемонструвати, яким чином можуть бути досягнуті ті чи інші результати, зосереджусь на проєкті, партнером якого вже багато років є Комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції. Це один з перших проєктів. Ми вважаємо його одним з ключових, оскільки в його межах ми намагаємося разом з нашими партнерами, з комітетом, секретаріатом комітету зосередитися на питаннях вдосконалення законотворчої діяльності і моніторингу ефективності законодавства. Зокрема, ми вже багато років надаємо так звані експертні висновки щодо різних законопроєктів. Зокрема, за останні 5 років ми нарахували близько 100 висновків, які на запит комітету ми надали стосовно різних законопроєктів, які, як ми знаємо, відповідно до регламенту опрацьовуються в комітеті з питань європейської інтеграції, стосовно того, яким чином вони тим чи іншим чином стосуються зобов'язань України в межах ОБСЄ. Крім того, в межах роботи з комітетом ми організовуємо і проводимо так звані, ми їх називаємо внутрішні і зовнішні експертні дискусії. Якщо говорити про внутрішні експертні дискусії, це робота з секретаріатом різних комітетів, безумовно, в першу чергу, секретаріатом Комітету з питань євроінтеграції, але дивлячись на ту тематику, яка найбільший інтерес цікавить, з часом ми почали також працювати з Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і правової політики, і крім того, зі спеціалістами з Головного науково-експертного управління і з Головного юридичного управління Верховної Ради, таким чином, щоб основні особи, які приймають участь в законотворчому процесі, збиралися разом і могли обговорити за участі провідних експертів. Ми зі свого боку вдячні представникам української науки в сфері конституційного права, в сфері кримінального права, які зустрічаються на такого роду заходах з працівниками апарату парламенту і обговорюють ті проблеми, які в тому чи іншому році викликають найбільший інтерес. Якщо говорити про так звані зовнішні дискусії, це, знову ж таки, експертні форуми, які за участі працівників апарату парламенту нами організовуються в різних куточках країни, під час яких вже у ширшому колі експертів, зокрема, це представник органів державної влади, суди різного рівня, адвокатська спільнота, наукова спільнота, обговорюємо основні тенденції розвитку законодавства і практики його застосування. Зокрема, одна з наших активностей, якими ми пишаємося, це так званий Львівський форум кримінальної юстиції. Це щорічне зібрання, де за участі різного роду фахівців обговорюється та проблематика, яка виникає в межах кримінальної юстиції, так оця активність була розпочата саме в межах нашого проєкту з Комітетом по євроінтеграції. Крім того, так звані діалоги з питань правової реформи, які ми теж проводили декілька років, вони були започатковані саме в межах цього проєкту. Це в регіонах України на базі здебільшого відповідних юридичних факультетів національних університетів ми проводимо діалоги експертні з фахівцями-юристами того чи іншого регіону, з запрошенням людей, які в Києві безпосередньо залучені до правової, судової реформи. Вони пояснюють на місцях, якщо можна так висловитися, логіку того чи іншого сегменту правової чи конституційної реформи, отримують фідбек з боку фахівців, які працюють на місцях, і певні компроміси, рекомендації під час них напрацьовуються. Крім того, ми підтримуємо на запит секретаріату комітету їх робочі візити до парламентських структур різних країн, європейських здебільшого, під час яких вони мають змогу отримати і познайомитися з найкращими світовими практиками того, яким чином ті чи інші країни, наприклад, Східної Європи, вирішували ті виклики, які стоять, наприклад, перед ними в межах європейської інтеграції. Крім того, теж активність, про яку треба сказати, це так звана парламентська бібліотека, це низка публікацій, які в межах цього проєкту були нами видані. Це, зокрема, переклади польського кримінального кодексу, польського карного казначейського так званого кодексу, там є окремий кодекс на тему економічних злочинів, кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччини і в тому числі низка монографій, одна з них стосувалася відповідальності за відмивання брудних коштів. Тобто це такий інтелектуальний здобуток, який нам здається дуже важливим, який перебуває, знову ж таки, в межах досяжності для працівників комітету, членів комітету, ми вважаємо дуже важливим. Зокрема, в останньому році ми також розробили онлайн-курс, ми його називаємо «Робота 2.0». Ми спробували подивитися на оцю спільну роботу працівників апарату комітету, помічників народних депутатів, як на певну колективну роботу над тим чи іншим драфтом. І один з наших експертів розробив невеличкий онлайн-курс, який допомагає людям краще знати ті можливості, які дають сучасні технології спільної роботи з документами, в хмарних технологіях і так далі, і тому подібне. Відповідно, це так коротенько основні напрями нашої роботи, багато можна розповідати, в тому числі про ті діалогові заходи, які ОБСЄ робила на сході України, починаючи з 2015 року. Це і в Маріуполі два великих форуми ми проводили, в Краматорську, Красноармійську, Сєвєродонецьку. Ми вважаємо, що таким чином ми там певний свій вклад, внесок зробили для того, щоб налагодити нормальне життя в тих регіонах. Відповідно, ми знову ж таки вдячні за те, що є можливість такого роду співпраці. В цьому році розроблявся проєкт, який мав бути сфокусований саме на, вже про це сьогодні колеги піднімали питання, воно є безумовно важливим, на гендерних аспектах організації експертизи тих чи інших законопроєктів. Ми вважаємо, що це важливо, зокрема, от в рамках тої роботи, яку комітет проводить. На 2020 рік, якраз зараз ми знаходимося на етапі стратегічного планування, тому є відкритими, готові обговорювати ті можливості, які відповідно до статусу координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Наш мандат передбачає, якщо узагальнено, це розробка і імплементація проєктів. Всі проєкти, вони народжуються в межах дискусії з тими чи іншими національними партнерами. Тому, відповідаючи на запит нашого національного партнера, ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб в межах нашої експертизи, наших можливостей досягти певних конкретних результатів. Дякую за увагу, і ми з моїм колегою Сергієм готові відповісти на питання. Генрік Вілацен, Вайдотас, після 5 років роботи, він зараз повернувся в МЗС Литви, а зараз пан посол Генрік Вілацен.
Пане Віталію, я дуже дякую вам. А насправді, ну, нам би хотілося відновити ту співпрацю, яку ви мали з цим комітетом в попередньому скликанні, і мати можливість також звертатися до вас за тими чи іншими висновками, які були би для нас цінними в цьому скликанні, якщо така співпраця подальша можлива, то тому, ну, наприклад, є пропозиція як-то інституціоналізувати цю можливість і, ну, власне кажучи, перевести її в якийсь такий оперативний режим, яким ми могли би послуговуватися і працювати. Я сподіваюся, що, ну, якраз уже перехід Верховної Ради з турборежиму в нормальний режим дасть нам можливість якраз дійсно, ну, мати цю можливість, бо я знаю, що міжнародні організації набагато, ну, ґрунтовніше підходять до аналізу тих чи інших законопроєктів чи ініціатив, і вам, напевно, потрібно більше часу. Я думаю, що це якраз уже той момент, коли ми можемо перейти до цієї співпраці, і з вашого дозволу тоді ну, запропонуємо наше бачення цієї можливості і будемо продовжувати цю роботу. Так, колеги? Дуже вам гарно дякую. I wanted to once again thank everybody who has joined us today for this opportunity. I think it was important for us, you know, to get at least the feel of the, you know, of the international, some of the international presence in Ukraine, which we highly value, and we hope that, you know, that this convocation of the parliament will be also as engagingly working with different institutions as the previous colleagues of ours. So thank you very much, and we hope to operationalize our cooperation in the future. Thank you.
Thank you.
Thank you. Колеги, я пропоную нам піти на зустріч проханням наших колег з інших комітетів, авторів законопроєктів, які прийшли якраз представити свої законопроєкти, які ми маємо сьогодні розглядати. Це пункти порядку денного 9 і 10. Це насправді альтернативні законопроєкти до законопроекту 2199 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері обігу та вживання тютюнових виробів. Я насамперед хотіла би спитати у колег з політичної партії «Слуга народу», чи може хтось із вас готувався до того, щоб представляти цей законопроект Неклюдова і Медяника?
Ні,
в нього альтернативний. Ні, колеги, зараз, так. Да, тобто це моя про перший, який не альтернативний. А у нас є якась інформація від Неклюдова? І буде, але запізниця написана. Ну, хорошо, тоді окей. Будемо чекати. Добре. Тоді я пропоную, колеги, просто для того, щоб відпустити наших колег, значить, розглянути спочатку проект закону 2199-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері обігу та вживання тютюнових виробів, новітніх виробів з тютюну та електронних сигарет. Пане Тарасенко, вам слово, якщо можна так, в стислому форматі і, зокрема, з акцентом на те, як, на вашу думку, він вписується в європейське регулювання і наші зобов'язання в рамках угоди про асоціацію. Дякую, колеги. Які є питання у вас?
Можна.
Та, будь ласка, пане.
Ну, я бачу, у нас комітет висновок є, що не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням. Я дуже згоден з тим, що останнім часом під новим брендом, під новими обкладинками до нас те, що, з чим потрібно боротися, з тютюном, з вживанням тютюну. Я особисто не палю вже 10 років. І те, що зараз відбувається, ми бачимо, яким чином просуваються ці продукти в компаніях, в точках продажу людям, наскільки мені відомо. Навіть якимось чином їх захочуть, щоб вони там створювали відомість скоплення людей, бо вони там сидять, вони приваблюють молодь, і це нібито небезпечна така штука, ці вейпи, ці там щось паропускателі і таке інше, але ж це ж той самий тютюн і загрози там навіть, наскільки я знаю, більше, ніж від звичайних цигарок. Тому, звичайно, я підтримую ці законопроекти, тим паче дуже радий, що наш комітет, секретаріат, ну, дав положительний, як це, позитивний відгук. Так, тому, звісно, підтримується законопроект. І висновок комітету.
Колеги, єдине, в мене би було все одно прохання до вас, як до автора. У нас є там кілька конкретних застережень і зауваг того, що варто би було врахувати відповідно до директив, якими якраз керується Європейський Союз у врегулюванні цього питання. І в нас, власне кажучи, ну, наш аналіз говорить про те, що цей законопроект не суперечить нам нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, але разом з тим, ну, так частково, тільки фрагментарно якраз враховує ту директиву 40/2014, яка регулює цю проблематику, чи це можна назвати сектором, та, в Європейському Союзі. Тому ми були би зацікавлені, якщо саме цей законопроект ляже в основу того, що буде ухвалюватися і розглядатися далі, щоби ті пропозиції, деталізація, яку ми маємо так само у висновку щодо конкретики, яка пропонується в директиві, максимально ви могли до другого читання врахувати.
Я цілком за, підтримую. Я вважаю, що потрібно, щоб був якісний законопроект, тому між першим і другим читанням, якщо потрібно, допрацюємо.
Дякую, колеги. Я пропоную той проект висновку, який, на який я послалася, його ухвалити стосовно цього конкретного законопроекту 2199-1. Так, будь ласка.
Окей. Доброго дня, Олена Сімоненко, Міністерство охорони здоров'я. Хотіли би додати трохи, що ми також розглянули всі чотири варіанти законопроекту, які дуже схожі між собою. Три. Просто в нас ще є четвертий. І ми можемо сказати, що, ну, кожна лягушка хвалить своє болото. Однак остання версія законопроекту була розроблена ще в квітні цього року, і він був погоджений зі всіма ЦОВами, але після того, як було змінено уряд, ми мали перепогоджувати його по-новому, і ми зараз знаходимося на фінальній стадії.
Ви маєте на увазі урядовий законопроект, який ще не поданий до Верховної Ради.
Який ще не поданий до Верховної Ради, і ми плануємо найближчим часом, не більше, ніж там два тижні, винести його на розгляд комітету цього, або комітету нашого «Здорова нація», чи можемо зібрати два комітети. І наша така пропозиція, щоб ми все-таки трохи зачекали погодження нашого законопроекту, відпрацювали його з розробниками цих трьох варіантів, тому що ми вважаємо, що це буде такий комплексний фінальний підхід. Бо з 2015 року з цим законопроектом ми вже намагаємося щось зробити.
Ну, дивіться, одне другому не суперечить. Якраз те, що наш висновок говорить про те, що цей законопроект пана Тарасенка, він або не враховує всі положення директиви 40/2014, або враховує їх тільки частково, якраз і є. Ну, ми сподіваємося, що повне врахування буде якраз відображено у законопроєкті, який буде наданий нам урядом після всіх погоджень. Тому я думаю, що одне другому не суперечить, і я переконана, що тоді при цьому остаточному доопрацюванні всі правильні і якісні ідеї, які відображені в різних законопроєктах різних авторів, будуть враховані там уже на основі можливо і того ж таки законопроекту урядового. Та наша задача, наш предмет відання зараз полягає в тому, щоб вияснити, чи це там повністю йде в розріз з нашими міжнародними зобов'язаннями чи ні. Та тому, якщо, наприклад, у вас я хотіла би звернутися до Міністерства охорони здоров'я. Я просто не знаю, чи ви так само називаєтеся. Окей. То з тим, що, наприклад, якщо ви бачите, ну, ми вас запрошуємо на комітет, ви бачите, що така ну, історія, і тут є там, альтернативні, і ви щось готуєте, то навіть в такому або офіційному формальному порядку, або в неформальному порядку, просимо нам дати знати, це нам допоможе так само правильно планувати свою роботу. Я дякую, що ви сьогодні тут є, і що ви на це звертаєте нашу увагу, але разом з тим нам би це теж там зберегло, і всім колегам зберегло максимально часу.
Домовись.
Добре?
Да,
добре. Домовись. Колеги, хто за такий проект рішення, прошу голосувати. Одностайно дякую. Дякую вам. Пане Павловський, ми переходимо до розгляду вашого законопроекту 2199-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері обігу та вживання тютюнових виробів. Може, ви так зразу нас і зорієнтуєте, чим ваш законопроект відрізняється від інших двох, та з тим, щоб якраз і колеги з міністерства, і якщо у міністерства є конкретні якісь, наприклад, також не знаю, конкретніші зауваги, чи там які би ви хотіли озвучити, ми будемо вдячні за те, що ви це зробите. Будь ласка.
Доброго дня, колеги. Павловський Петро. Мій законопроект 2199-2, так як і у колеги Тарасенка, направлений на імплементацію угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом щодо зобов'язань по боротьбі проти тютюну та з метою впровадження директиви ЄС про наближення законодавчих нормативно-правових актів та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутних продуктів. Чим мій законопроект відрізняється від основного та першого альтернативного? Більш широке поняття тютюнових виробів. До них відносяться електронні вироби електронного нагрівання, це ТВЕНи. Вводиться поняття електронна сигарета, це так звані вейпи. Вводиться необхідність маркування заправних контейнерів до вейпів із зазначенням складу, більш того, із зазначенням наявності нікотину чи його відсутності. Врегульовується питання щодо заборони продажу контейнерів, які містять у собі аміак та сечовину. Це складові, які використовуються з метою поліпшення всмоктування нікотину. Забороняється реклама тютюнових виробів в інтернеті. Тобто це якщо коротко.
Та, будь ласка, пане Олеже.
Знаєте, я з цього питання, ну, це більше питання не тільки до вас, колега, і до представника Міністерства охорони здоров'я, спілкувався зі стейкхолдерами на цьому ринку. Вони запевняють, що досі відсутній офіційний переклад Мін'юстом власне, директиви
40/2014.
Тобто, відтак, у представників індустрії, як ви знаєте, вони є одним із найбільших платників податків, і це має також, ну, окей, це має в першу чергу головний комітет, звичайно, враховувати, але ми також маємо бути цьому свідомими, що і так є великі проблеми зараз з закриттям підприємств, там і в Прилуках, і в іншому, і вони вплачують близько від 5-6% бюджету України, причому працюють в білу, і що є питання в тому, наскільки взагалі, не маючи офіційного перекладу, ми можемо імплементувати відповідну директиву, тому що саме напис на пачках, це є ключове питання, він має бути таким, щоб це був офіційний переклад. Про це я хотів дізнатися з позицію МОЗ цього приводу, наскільки вони вважають, що на сьогоднішній день директиву номер цю директиву 40/2014 можна без офіційного перекладу імплементувати. Дякую.
Я спочатку надам слово урядовому офісу,
урядовому офісу,
а потім уже добре. Будь ласка.
Колеги, доброго дня. Мене звати Скраль Марко, урядовий офіс координації Європейської інтеграції. Дивіться, хто шукає, той завжди знайде. Можна зайти на сайт урядового порталу і знайти вже офіційний переклад цієї директиви. Він затверджений, є вже офіційний. Дякую.
Так що можемо порадити колегам з... ну, я вас потім поінформую. Я проводила ціле розслідування, як ми можемо його сюди перенести. І є певна технічна проблема, розкажу, якщо ми її можемо якось вирішити. Будь ласка.
Дійсно, доброго дня. Андрій Скіпальський, директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України. Дійсно, офіційний переклад є, затверджений. Він достатньо об'ємний, складний. Це була складна робота, але він є. І на нього варто посилатися при розробці нормативно-правових актів і законодавства в цій сфері. Саме законопроект 2199-2, він, ну, по суті, є євроінтеграційним і не суперечить директиві, але ми теж надали своє зауваження, що, знову ж таки, не всі норми директиви 2014-40 враховані тут, можна пройтися по ньому, і ми бачимо, що там не всі норми. Зокрема, в відсутні певні термінологічні роз'яснення, регулювання саме маркування тютюнових виробів і так далі. Пропозиція, знову ж таки, можна та ж сама, що і була попередньо, підходити до проблематики комплексу і врахувати всі норми директиви 40, які достатньо вже апробовані в ЄС і дуже потрібні Україні. Це і регулювання електронних сигарет, і нікотинних міських, і нове маркування тютюнових виробів, яке не змінювалося з 2009 року, а з'явилось у 2012-му. І все по директиві, тому ми би просили, власне, на майбутнє, щоб вони були об'єднані і йшли одним комплексним законопроектом на основі директиви 2040. Це було б дуже корисно країні і демонструвало комплексний підхід.
Ну, для цього нам потрібно все-таки лідерство Міністерства охорони здоров'я і уряду. І ви знаєте, що уряд є головним виконавцем взагалі угоди про асоціацію. І ми розуміємо, що депутати дуже часто намагаються закрити ті прогалини в нашому законодавстві, які є своїми ініціативами, не отримуючи ще законопроєктів від урядовців, тому якщо дійсно ми найближчим часом побачимо законопроєкт урядовий, я переконана, що всі автори і основного і альтернативних законопроєктів, будуть готові з вами разом це допрацювати до другого читання, той, який буде більш комплексним. Насправді, в нас до вашого, пане Петре, законопроєкту є там трошки більше, ну, висновків і аналізу, які нам здавалося би варто було б врахувати, і там є окремі акценти якраз на тих речовинах, які ви, ну, виводите як пропозицію до заборони. Я думаю, що якраз може в контексті наступного допрацювання було б варто вам теж проаналізувати ці пропозиції, які ми маємо в своєму проєкті висновку. Насправді наш проєкт висновку подібний на те, що був до законопроекту пана Тарасенка, полягає саме в тому, що не суперечить цей законопроект, також не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, але разом з тим або не враховує, або тільки частково враховує, фрагментарно враховує ряд положень і вимог директиви 2014-40. Ми зацікавлені в тому, щоб це був найбільш, якомога комплексніший законопроект, який буде в результаті ухвалений Верховною Радою України. Колеги, хто за такий проект висновку, прошу голосувати. Ми всі одностайно, тому хочемо вас надихнути на співпрацю із колегами з МОЗу, із, можливо, навіть на етапі цього погодження, щось, якісь ідеї з цих законопроєктів і альтернативних, і основного, можуть бути враховані і урядом. Це насправді, до речі, може бути зараз для вас, для колег з Міністерства охорони здоров'я, хорошою спробою, вправою для того, щоб вже не мати необхідності допрацьовувати до другого читання ваш і внести його ідеальним. Дякую. Дякую, пане Неклюдов, що ви до нас долучилися. То ми можемо перейти до розгляду вже прямо вашого законопроекту, ми пішли по альтернативним. 2199. Я би просила вас, ми тут вже трошки ознайомилися з альтернативними, ми розуміємо, що альтернативні десь розширювали вашу оригінальну пропозицію, або якщо ви думаєте, що це якось інакше виглядає в порівнянні з альтернативними, ваш законопроект, на що він спрямований, дуже коротко, якщо можете нас поінформувати. Біла кнопочка.
Да, дуже дякую, пане голово. Я вибачаюсь, по-перше, за запізнення. Так трапилося, що комітет мене профільний з питань правоохоронної діяльності, присутній генеральний, там я попросив вибачення за те, що я залишу і зараз сюди прийду, оскільки тут законопроект, так буватиме, я прошу пробачення. Насамперед хочу зазначити, що ідея щодо цього законопроекту 2199, вона дуже проста, і вона не бачить ніяких моментів, крім того, щоб подбати про здоров'я нації. І з іншого боку, вжити заходи щодо посилення відповідальності за порушення правил торговлі тютюновими виробами, випуску продаж продукції з порушення вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і куріння тютюнових виробів в заборонених місцях. Ну, крім того, там деякі врегулювання з питань реклами. Ми бачимо, що виробники чинних виробів, вони не стоять на місці, час не стоять на місці, і вже вони придумують і вуалюють свою продукцію під те, що вона менш така небезпечна, вона менш, від неї людина менш може залежати, і придумують отакі електронні сигарети, придумують тютюнові вироби для електронного нагрівання, тобто вводять в оману, перш за все, це молоде покоління, яке думає, що вживаючи такі вироби, вони не мають ніяких проблем, у них не буде ніяких проблем зі здоров'ям. І наше завдання, от я насамперед за себе кажу, була ідея така, щоб вжити заходи, тобто реалізувати і превентивну функцію права, тобто профілактику, заподіяти цим правопорушенням, і з іншого боку вже посилити відповідальність, як я вже казав. Дякую. ідея законопроекту...
оскільки ми дивилися вже на альтернативні, то ми плюс-мінус розуміємо, на що спрямований законопроект, і ви думаю, можете так точково окреслити.
Да,
чим ваш краще, ніж два альтернативні?
Ну, він, по-перше, хоче визначити поняття, що таке тютюнові вироби, куріння тютюнових виробів, електронні сигарети, тютюнові вироби для електричного нагрівання, заправник аерозоль. Там в тих законопроектах альтернативних іде мова ще й про класифікацію тютюнових виробів на навітні, бездимні, тощо там маркування, і посилаються на директиву ЄС 2014-40. З іншого боку, так, там іде мова про ці поняття, однак з іншого, якщо ми це зробимо і приймемо за основу і підтримуємо законопроект альтернативні, то ці вироби навітні, як вони вживають, там тютюнові вироби для електричного нагрівання, там електронні сигарети, вони будуть регулюватися за правом директиви, а ми не регулюємо тоді інші за нашим законодавством, не приведемо відповідність щодо сигарет, сигарил, цигарок і таке інше. Тому спочатку треба навести лад у нашому законодавстві регулювати, а потім вже переходити до цих питань. І з іншого боку, законопроекти 2199-1 і 2199-2, вони охоплюють там зміни щодо маркування бездимних тютюнових виробів та електронних сигарет, а не стосуються сигарет, як я вже казав, сигарил, і щодо змін до трав'яних виробів та куріння. Я вважаю, що ці питання, вони комплексні, і мають вони охоплюватись і регулюватись комплексні законопроекти профільними. Це, я знаю, вони вже зареєстровані 2052, і альтернативи 2052-1 про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності та підвищення інформації громадян у галузі обігу тютюнових виробів з метою збереження здоров'я нації. Я думаю, що ці питання вони мали у цьому законодавстві і зазначені. Тому я вважаю, що мій законопроект з авторством з депутатом Медяником, я думаю, що достатньо буде обмежитись провадженням законодавчого визначення електронні сигарети, заправний контейнер, тютюнові вироби для електричного нагрівання, уточнити ці поняття і в зв'язку з чим заборонити продаж електронних сигарет неповнолітнім та заборонити куріння тютюнових виробів для електричного нагрівання в громадських місцях. От. І вважаю, що мій законопроект він корелюється повністю з цим законопроектом 2052 і не суперечить їм. Тому я прошу підтримати на засіданні комітету саме мій законопроект.
Ну, в нас немає таких повноважень щодо підтримки саме одного або іншого. Для нас є принциповим розуміти, наш предмет відання полягає в тому, щоб ми маємо визначити, чи воно відповідає праву Європейського Союзу, чи відповідає угоді про асоціацію, нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в рамках Ради Європи, наприклад, і так далі. Так? І наскільки повно це відображено в тому чи іншому законопроекті. Я, з вашого дозволу, хотів би запросити представника урядового офісу, представника МОЗу, і потім будемо визначатися, колеги, які у вас будуть пропозиції.
Ще раз доброго дня. Позиція урядового офісу по згаданому законопроекту номер 2199 полягає в тому, що проект закону відповідає цілям угоди, проте не повністю враховує право, яке є, зокрема, директиву 2014/40. Тим паче автором законопроекту було зазначено про використання термінології в законопроекті щодо тютюнових виробів, електронних сигарет, аерозолю і тому подібне. Якщо подивитися дослівно директиву, наприклад, тютюнові вироби, як зазначено в законопроєкті, до тютюнових виробів також також відноситься поняття, наскільки я зрозумів, електронної сигарети, що суперечить своїй суті, тому що по суті, електронна сигарета не може відноситись до тютюнових виробів. Також є певні питання щодо зазначення комбінованих медичних попереджень на тютюнових виробах для коріння, також медичних попереджень для тютюна для самокруток та тютюна для кальяну. Також певні питання щодо внесення змін до закону України про рекламу.
Так, це якраз оці, що 2052, правильно, вони більше цього стосуються, наскільки я розумію?
Так, вони стосуються. Наскільки нам відомо, в нас є зобов'язання відповідно до конвенції ВОЗу, щодо рамкової конвенції ВОЗу, мене колеги з МОЗу додадуть до того, що я сказав на даний момент. Тобто, якщо враховувати загалом законопроект, він відповідає цілям угоди за своєю суттю, але має бути ще доопрацьований з урахуванням саме положень директиви, саме точної термінології та саме того, що потрібно врахувати щодо маркування, пакування електронних сигарет та тютюнових виробів та заправних контейнерів до них. Дякую.
Дякую. А колеги з МОЗу, якщо можна, коротенько. Як у урядового офісу. Колеги, я би насправді, ми, пане Владене, допоки ви прийшли, нам МОЗ також нас поінформував, що вони зараз на основі і цих пропозицій, взагалі там свого бачення, вони готують якийсь шалено компрегенсив, як це сказати, всеохопний законопроект від уряду, який вони планують внести буквально за два тижні, і ми їх якраз максимально заохочуємо, що всі цінні зерна і пропозиції, які цінні з усіх цих трьох законопроєктів, максимально мали би бути також використані в урядовому законопроєкту, тому я підтримую те, що говорив представник урядового офісу, до речі, стосовно того, що цей законопроект, так як і ми з вами теж попередньо визначалися, що не суперечить нашим міжнародним зобов'язанням, не суперечить цілям угоди, разом з тим не враховує або частково, тільки фрагментарно враховує директиву 40/2014. Тому хлопський проект висновку прошу голосувати. Дякую, одностайно. І дуже заохочую всіх авторів і альтернативних законопроєктів, і урядовців попрацювати разом для того, щоб ми дійсно мали той законопроєкт, який буде враховувати всі і первинні ідеї, і вже вторинні нашарування на нього, і щоб ми нарешті вже могли позбавитися цієї чуми. Дякую. Дякую. Так, будь ласка. Так, дякую дуже. Колеги, знову ж таки, в нас є два законопроекти, які є основний і альтернативний, 2052 пана Шпенова і 2052-1 пана Дмитра Чорного. Я теж хотіла подякувати. Пана Шпенова немає, не буде, що він сказав, щоб розглядали без нього. Окей. Зараз. Ми, напевно, все-таки почнемо тоді, оскільки ми його не чекаємо, так? Прошу розглянути без моєї участі, ми маємо. Тут йдеться якраз, мова йде про якраз рекламу і обмеження, які мають бути вживатися на цей, на тютюнових виробах. Рекламні обмеження там. У нас там на сьогодні просто тютюновий день. Да. Це ми ніяким чином не заохочуємо вас почати палити. Колеги, є якісь пропозиції по цьому, по 2052? Що в нас, може, урядовий офіс хоче про це, про альтернативний? Там, будь ласка.
2052, правильно?
Так.
Загалом, по цьому законопроекту варто зазначити, що він відповідає цілям угоди. І порівняно з іншими законопроектами, які сьогодні розглядаються,
майже повністю враховує директиву, проте є певні але. Варто зазначити, що законопроектом не враховані питання звітності про інгредієнти і продукти, що виділяються, саме вказано те, що виробники та імпортери повинні вказати використовані методи вимірювання для продуктів виділення. Відповідно до директиви, це стаття 4, різні стандарти ISO, тобто це стаття 11 прим про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів саме до цієї частини закону. Також законопроектом не регулюється питання щодо маркування і сказування медичних попереджень тютюнових виробів інших, ніж сигарети, тютюна для самокруток та тютюна для кальяну. Також не враховані медичні попередження та упаковки електронних сигарет і заправних контейнерів і медичні попередження та упаковки трав'яних виробів для коріння. Також законопроектом пропонується виключити статтю 9 прим Закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового коньячного плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При цьому не враховано вимоги статті 15 директиви номер 2014/40 про стежуваність, вона так називається. Тобто для того, щоб можна було ідентифікувати контрафактні та контрабандні тютюнові вироби, це не було враховано в законопроекті. Дякую.
Шановний пане Марко, ми були б вдячні для того, щоб ви могли надавати там авторам конкретний перелік наших зауважень, якщо б урядовий офіс надсилав нам це письмово, щоб ми зараз не мали там розшифровувати стенограми для того, щоб врахувати, наприклад, ваші застереження, передати їх авторам на основі нашого висновку. Тому ми були б вдячні, якщо наступний раз урядовий офіс все ж таки буде присилати нам на наше прохання проекти ваших висновків, які допоможуть нам все-таки більш глибоко проаналізувати той чи інший законопроект. Колеги, в нашому проєкті, підготовленому секретаріатом урядового офісу, теж є перелік зауважень, до речі, деякі з них вони співпадають якраз і по зауваженнями урядового офісу. Я би пропонувала підтримати нашу оригінальну пропозицію щодо того, що він там принципово не суперечить міжнародним зобов'язанням, але не враховує і конкретний перелік, надати конкретний перелік речей, які пропонується ним врахувати там.
Можна пану Марку одне запитання, яке мене просто зрозуміти ситуацію. Наскільки я бачу, директива 2014/40 не є частиною наших зобов'язань відповідно до угоди про асоціацію, а була взята добровільно Україною рішенням Кабінету міністрів України. В цьому сенсі постанова Кабміну є нижчою за будь-який закон, за своїм значенням. Відповідно, чи це зобов'язує це законодавців, і дається право обмежувати законодавців у праві впроваджувати будь-які норми на цьому напрямі, якщо вони не суперечать чинній угоді про асоціацію, але не повністю, наприклад, враховувати директиву, яку Україна зобов'язалася виконати виключно рішенням Кабміну. Тобто, тут є певна колізія. Тобто, депутати в цьому сенсі не зобов'язані виконувати директиву, яку Кабмін вирішив, що потрібно виконувати. Верховна Рада з цього приводу нічого не вирішувала. І міжнародну угоду з цього приводу ми не підписували. Правильно я розумію ситуацію? Тобто, що ми директиву це 40-го, вона не входить в перелік наших зобов'язань відповідно до угоди про асоціацію.
Це не зовсім так. Просто попередня директива, яка відображена в угоді про асоціацію, яка регулювала ці правовідносини, втратила чинність. Відповідно, в нас є загальна канва того, як ми взагалі діємо. Якщо одна директива втрачає чинність у європейському законодавстві і на даний момент той чи інший сегмент регулюється іншою директивою, то вона для нас стає тою директивою, яку ми відповідно з вами впроваджуємо в українське законодавство. Або ми з вами просто будемо тоді повноцінно ратифіковувати щотижня якісь директиви, які змінилися. Тобто це механізм якраз того, як функціонує угода про асоціацію. І саме тому, тобто якщо для нас там 37-ма директива перед цим була для нас обов'язковою для виконання, поки ми там добилися ратифікації угоди, входження її в дію, вже там суттєво змінилося взагалі законодавство. Ну, та, ну, ми, звичайно, можемо виконувати директиви і там 50-го року.
Ну, я згоден, тоді не було. Ну, ви тут в даному випадку говорите про дух угоди, а не про букву, правильно? Тобто, ну, формально, умовно кажучи, ми не можемо сказати, що законопроект не відповідає нашим зобов'язанням перед ЄС, якщо ця директива не входила в
формальні зобов'язання. У нас з вами право ЄС, у нас з вами угода про асоціацію і Рада Європи. Да? Тобто у нас право ЄС набагато ширше, ніж просто угода про асоціацію.
Ну, ми ж не члени ЄС, ми не зобов'язані.
Ми будемо членами Європейського Союзу, у нас так в Конституції написано.
Ну окей, я просто не маю на увазі, що це дуже показова ситуація, тому що якщо є щось безпосередньо, скільки я розумію, частину наших зобов'язань, це не обговорюється. Да? Тому що міжнародна угода має пріоритет на національне законодавство. Але обмежувати законодавця у певних правах через те, що в ЄС є певна норма, яка не є для нас зобов'язуючою, ну це питання.
Ну, ми для нас, для себе визначилися, що вона для нас є зобов'язуючою, тому що це є директива, яка сьогодні регулює той сегмент, який ми взяли на себе з зобов'язання його повністю в наше законодавство запровадити, да? Тільки його сьогодні вже немає. Ну, тобто його сьогодні немає. А на його заміну зайшла інша. Будь ласка, пане.
Ну, я тут можу додати від себе те, що я бачу з висновків комітету. Тут просто мова йде про те, що відповідає угоді, але частково
або... Не суперечить.
Інший висновок. Але там і написано, що але фрагментарно або частково не відповідає цій директиві. Ну, це просто, ну, це факт. І це, а далі вже там, як будуть колеги...
Ну, як законодавець буде це далі...
Так. Ніхто ж зараз не тут... Це
факт.
Але
ми пропонуємо якраз... Я просто пропоную. Якщо є конкретика того, що не враховано, і те, що перераховано в висновку урядового комітету, урядового офісу, на це звернути увагу авторів, ну і далі, очевидно, це буде відбуватися вже на рівні там профільного комітету і дискусії в цьому контексті, ну, ведення того, як він буде виглядати в другому читанні. Колеги, з цими пропозиціями урядового офісу, хто за те, щоб ухвалити такий порядок, такий висновок комітету по 20... Так, будь ласка, так.
Міністерство охорони здоров'я. В нас викликає заперечення пропозиція, згідно якої технічні вимоги до макету, дизайну та форми комбінованих медичних попереджень затверджуються фактично МОЗом, так як пропонується. Це виходить за межі повноважень МОЗу, тому ну, це треба також опрацювати.
Також треба змінювати. Ну, я тоді пропоную це відобразити теж у там проєкті нашого висновку. Не буде заперечень, колеги? З усім це, з врахуванням цього обговорення, хто за такий проєкт висновку, прошу голосувати. Дякую. Дякую. Тепер у нас 2052-1. Пане Дмитро, пан Чорний, будь ласка, може якраз зупинитися на тому, чим відрізняється ваш законопроект?
Так, шановні члени комітету, я дуже багато вашого часу не займу. А дійсно цей законопроект є альтернативним до законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Основна мета зазначеного законопроекту є зменшення вживання тютюнових виробів, зокрема за рахунок підвищення відповідальності за порушення у цій сфері. Також метою законопроекту є запровадження якісного та ефективного регулювання у сфері виробництва, обігу, заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів, електронних сигарет і трав'яних засобів для куріння, наближеного до вимог законодавства Європейського Союзу. Хочу зазначити, що зауваження Головного науково-експертного управління вважають доцільними, і враховуючи вище викладене та з метою ефективного вирішення питання щодо посилення відповідальності та підвищення інформованості громадян у галузі обігу тютюнових виробів, прошу зазначений законопроект повернути мені як автору законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Тобто ви згодні з пропозицією цього комітету, ну, цього ГНЕУ. До речі, аналогічна пропозиція ГНЕУ була і до законопроекту пана Шпенова, якщо ви, колеги, звернули увагу. дивіться, ми, звичайно, можемо в залі підтримати цю пропозицію, та, як народні депутати. І, звичайно, якщо це буде таке рішення ухвалене Верховною Радою, то це тільки допоможе власне максимально врахувати всі положення директиви, а якщо ви далі продовжите працювати над альтернативним таким законопроектом. Колеги, тоді, так як у нас в проєкті рішення, він так само не суперечить міжнародним зобов'язанням, разом з тим фрагментарно або не враховує директиву, тому прошу голосувати за цей. Чи в урядовому офісі є так само перелік якихось конкретики по цьому законопроекту?
Загалом погоджуємося з вашою позицією, що...
Але чи є от якийсь перелік, що якраз колега, якщо буде забирати його пан Дмитро на доопрацювання, то міг би над цим і попрацювати?
Одну секундочку. Такого вичерпного переліку немає.
Якщо він принаймні навіть не вичерпний, я просила би також його передати сюди до секретаріату нашого комітету, ми можемо докласти його до наших рекомендацій автору законопроекту. Окей, колеги, хто за проєкт висновку, який був озвучений? Дякую. Дякую вам, пане Дмитро. Дякую вам, колеги. Я думаю, що... Ні, в нас ще є два законопроекти. Подождіть, зараз, секундочку. Ні, в нас ще є з вами... Ні, проводний транспорт ми з вами переносимо в зв'язку цей... 11.45 ми ще не розглядали. Да. А ми не розглядали з вами 11.45, і ми не розглядали з вами проєкт закону про внесення змін до закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу щодо виконання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом в енергетичній сфері 2361, де я є співавтором разом з паном Михайлом Бондарем, який не міг сьогодні бути тут, але я готова, колеги, дуже коротко вас поінформувати про те, що це якраз... законопроект, який є на виконання плану заходів по реалізації угоди про асоціацію, та, яке передбачає, що нам необхідно мати взагалі облік того, в який спосіб взагалі наші користувачі отримують газ. Так? Я думаю, що ви знаєте, наскільки вже років у нас проблема з тим, що обліку газу не ведеться на всіх рівнях, створювала проблеми для того, щоб створювала можливості для всяких корупційних історій, корупційних схем. А насправді законопроект він є не складним, та і він якраз запроваджує обов'язковість створення інформаційної бази для ведення обліку газокористувачів. В общем, якщо коротко, то так. Він там нічому не суперечить. Це 27-ма директива. Будь ласка.
Міністерство енергетики та захисту довкілля. Так, дійсно важливий законопроект, ми в цілому його підтримуємо, але хотілося такий акцент внести, що норма, яка у нас зазначена в абзаці 2 частини 1 статті 21, стосовно того, що у нас суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу та постачальники на відповідній території і постачальники природного газу, що вони подають інформацію про всіх споживачів, які приєднані до газорозподільних систем. Хочу сказати, що у нас така норма була в постанові Кабміна стосовно покладання спецобов'язків. І по цій нормі було рішення окружного суду міста Києва, який визнав, що ця норма, вона суперечить Конституції щодо захисту відомостей, персональних даних про наших споживачів.
Після того, як на рішення Кабінету міністрів було винесено таку ухвалу, чи є розуміння в міністерства зараз, в який спосіб, скажімо, можна ну, змінити це формулювання для того, щоб все-таки це відповідало і Конституції, і не, хоча це не Конституційний суд, треба, може, в Конституційному суді цю норму, ну, я не знаю, наскільки окружний суд може тлумачити такі норми. Я думаю, що, ну, я дякую за цю вашу заувагу, я думаю, що те, що ми можемо зробити, як автори законопроекту, звернутися, власне, до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, яка є відповідальною, якраз, я поясню, за захист, да, за захист персональних даних. Тобто це той орган, який в нас в Україні відповідає за захист персональних даних, може дати роз'яснення з цього приводу. І, власне кажучи, отримавши цей висновок, уже від того рухатися там до розгляду його там, і в залі, і в другому читанні. Та, я думаю, що ми можемо там рекомендувати авторам звернутися якраз з огляду на цю заувагу міністерства до уповноваженого органу по захисту персональних даних. Прошу, пане Валентине.
Дякую. Колеги, я, чесно кажучи, хотів тільки одне сказати, що насправді суспільний інтерес, і як з точки зору споживання, і споживачів, і суспільство має знати, і обсяг, і споживачів, і вважаю взагалі розмови про якісь там персональні дані, це не персональні свердловини і не персональний газ, а споживається цілком і економікою, і Україною, і кожним громадянином України. А відтак, значущість більш того, я б ще пропонував далі удосконалювати, відкривати ці бази даних, в тому числі для громадян. Але як перший крок, вважаю, що цілком відповідає і право ЄС, і угоді про асоціацію цей проєкт закону. Саме через те, що нарешті створюються такі бази даних.
Ну, я думаю, що тут його якраз можна ухвалювати в першому читанні, паралельно звернутися там по захисту персональних даних, отримати висновок, і тоді, можливо, він буде зовсім там не такий, як окружний суд. У нас окружний суд відомий тим своїм вмінням правосуддя використовувати в політичних інтересах, тому вийшовши вже на ті висновки відповідальних органів, я думаю, що можна буде рухатися далі. Хто за проєкт висновку, що це не суперечить праву Європейського Союзу у угоді про асоціацію? Дякую, одностайно. Дякую дуже, колеги. У нас з вами залишився один. Вибачте, що я в такому порядку. Я просто хотіла всім піти колегам на зустріч з інших комітетів. Да? Проєкт закону про внесення змін до закону України про рекламу щодо заборони реклами алкогольних напоїв та врегулювання особливостей реклами тютюнових виробів 1145. Пан Шпенов, який також попросив нас розглядати цей законопроект без його присутності. Тут є великий перелік, що звернули увагу, у нас з вами такий серйозний висновок, власне кажучи, виходить на підсумковий висновок, що якщо в такій редакції законопроект буде ухвалений, то він не відповідатиме положенням директиви 2010/13 ЄС. І крім того, правове регулювання реклами алкогольних напоїв в Україні не співпадатиме з положеннями Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Разом з тим, слід відзначити, що питання щодо заборони реклами алкогольних напоїв регулюється на рівні національного законодавства держав-членів Європейського Союзу. Такий висновок я пропоную підтримати.
Так, висновок дійсно, тут дуже складний закон, але треба його приймати. Це вже навіть не обговорюється. Вже ця реклама на телебаченні тютюна та алкоголю.
Ні, тут висновок негативний.
Висновок негативний, я розумію. Висновок є наш, але я свою позицію політичну стосовно цього закону кажу так.
Колеги, можливо, додати, я би просила, що там, у разі, скажімо, розгляду цього законопроекту, максимально врахувати всі оті деталі, які ми прописуємо в тілі висновку. Да? Там, бо там є конкретні детальні пропозиції по всім нормам цього законопроекту. Давайте з таким висновком ми так це ухвалимо. Добре? Наше рішення з вами. Добре? А хто за? Дякую. Одноголосно. Одностайно. Колеги, два слова хотіла сказати. Секрет приходу наших колег полягає в тому, що мною було поставлено задача секретаріату дозвонитися і в письмовому вигляді отримати від них інформацію, чи так, чи ні. А може як виявляється, це дієвий інструмент. Ми будемо, прошу вас, колеги, що ми далі будемо. Я розумію, що це додаткова робота секретаріату. Я дуже дякую, що ви її провели якісно. Я думаю, що це для нас з вами теж абсолютно зрозумілий тоді формат роботи, так? Дякую. І що ми все розглянули? Вибачте, 11-те питання. У нас який ще один? Окей. У нас з вами є законопроекти, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи та не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Тут їх є 11, нам пропонують додати 12-й, номер 24-18, 21-26, 22-88, 22-72, 22-74, 11-83, 22-91, 23-91, 22-85-5, 23-21, 23-01, 22-52-1. А колеги, хто за такі проекти рішень, я прошу голосувати. Дякую. Дякую вам за роботу. Порядок денний вичерпаний. Колеги, якщо є пропозиції щодо наступного порядку денного, то прошу їх також, нагадую, що до четверга, сьогодні середа, правильно? Я вже запитав. Так, до четверга, до кінця дня ми чекаємо ваших пропозицій до порядку денного, якщо є такі.
Пам'ятаєте, ми розглядали робочу групу з законопроекту. Я підходив до дівчат секретаріату, Я дуже
п'ятниця
14-й ми будемо.
Нам сказали, що ви що було прохання про перенесення на пізніший час, тому ми час не узгоджували, а ми з вами погодилися, що це буде там середа зранку, оскільки були пропозиції перенести. Колеги, хто готовий приєднатися? Ви пропонуєте
14-го.
Я не можу 14-й в п'ятницю. Добре, тоді, колеги, в нашому чаті в п'ятницю конкретний час тоді визначимо. Там вже у нас круглий стіл, він з якої до якої години? А це завтра? Це завтра, я щось вирішила, що він
п'ятниця.
Добре, домовимося. Хорошо, тоді спишемося. Так, я можу після 15:30, точно. Колеги, це хотіла просто всім сказати. Дивіться, це у нас таке складне засідання. Ми в зв'язку з цим, що у нас буде засідання парламентського комітету асоціації, до якого нам з вами треба готуватися, ми на наступне засідання нашого комітету запросили всіх представників всіх міністерств на рівні, як мінімум, заступників міністрів, з тим, щоб вони нас поінформували, в якому стані знаходиться виконання угоди в кожному з їхніх напрямків. І це те, що ми могли би з вами користуватися, і колеги, які їдуть на Євронест, які будуть працювати вже там в кінці, якраз 6-7, чи коли там 8 грудня, і ми в переддень засідання ПКА, тому просто, щоб ви розуміли, що більша частина засідання буде присвячена саме звітові урядовців. І найбільш нагальні речі ми з вами будемо, найбільш нагальні законопроекти. Ми їм написали про те, що ми хочемо зараз, пані Лариса, щоб вони нам їх надали, ці матеріали. Але думаю, що ми можемо про це нагадати їм в письмовому вигляді, щоб вони нам передали їх так само в письмовому вигляді. А можете, будь ласка, включити?
Нам матеріали будуть всі надіслані в електронному вигляді до 29 листопада, ми просили, і ми потім це все підсумуємо, зведемо в один файл і розішлемо вам напередодні засідання комітету.
Будь ласка, пані Лариса, представник офісу пана Кулєба, будь ласка. А можете включити, будь ласка?
На ваш лист віце-прем'єр підготував доручення на заступників міністрів з питань європейської інтеграції для обов'язкової участі у засіданні комітетів і комітету і надання всіх необхідних матеріалів комітету до засідання.
А в, значить, в письмовому вигляді, я так підозрюю, да? Бо в нас зараз проблема з письмовим виглядом.
Ні, так, ну так, так, як ви саме і просили.
Дякую, дякую, колеги. Ну і ще дуже коротко, членів комітету хочу поінформувати, що наша сага листування з урядовцями про те, чи мають вони в письмовому вигляді надавати висновки чи ні, продовжується. Ми відпрацьовуємо свої вміння інтерпретувати різні юридичні норми. Поки що безрезультатно. Дякую.